Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkary tema bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski, BMK'nın Hoopsuzlyk Kengesini Ukrainada eden cinayetler sebepli Rus güýçlerini doly jogapkärçiligi çekmäge çağırdı. Zelenski 5 aprelde gönü video bağlanışı arkalı çıkış edip, bu şehirine bolup geçen wakaların ilginç jekmejekliklerini habar verdi. Tutuş maskarların hususan Olyada beylik görnüşdü, Ukrayn harularına dahırlı olan adamların wagşylyk bilen öldürilenligini aýtdy. Adamlar öz kvartiralarını, öylörünün içinine öldürüldü. Köçenin ortasında öz avtologlarına oturan adamlar tanıklar bilen pey vaktını mıncıradırlı. Olar adamların el ayaklarını çaptılar, damaklarını çaldılar deyip Zelenski gönü video bağlanışıkta 15 ağdalı genese yüllenip aýtdy. Ayal gyzlar çağırlarının önünü zorlanı ve öldürüldü. Aydiyan sözlerini eşitmeyecek olup agresörler olarının dillerini çektiler deyip olaýtdy. Bir Daesh, İslam devleti ýaly beýleki terror stoporlaryň edeni işinden üýtgeşik däl. Bir ýerde bolsa BMK'nın Howpsuzlyk Kengesiniň agzasy tarapyndan amala aşyrylýar diýip olaýtdy. Ol bu çede edilen cenayetlerin 2. Jahan Uruşundan ver edilen en aylganç uruş cenayetler bolanlığını ve bu çanın Rus güýçlerinin Ukrayn toprağına sonkı 41 günün dogamını ediyen köp sanlı mısallarının dine biri olanlığını verledi. Prezident Zelenski bu ça barıp görenden son bir gün son çıkıp burladı ve Rus koşullarının baran yerlerinin ehlisinin idinine veyrançılık ve köpçülüklüğün caylanan adamların mazarçılığını kaldırıyanlığına itti. Ol BMK'ni, Rusya'ni bu çödöldürülen parahat adamlar için jogapkärçiligi çekmek wagtyna hayal etmeyen harekete geçmäge çağırdı. Zelenski 10 minglerçe Ukrainalynyň Rusya deportasiýa edilenligini hem sözüne goşdy. Olary biziň baýlyklarymyz we adamlarymyz gerek diýdi. Rusyalylaryň Ukrainalylaryň ady gönümlerinden başlap ähli zadyny altyn gulak halkalaryna çenli ogurlanlygyny öňe Rusiýanyň BMK'daky elçisi Zelenskiýniň çykyşyndan soň geňeşe ýüzlenip, onuň köpçülükleýin deportasiýa barada aýdanlaryny ret etdi. Vasily Nebenzya ýürüýti harby operasiýa başlanaly bäri Ukrainada 600 mingden gowrak adamyň şol sanyny 119 mingden gowrak çağanyň Rusiýa evakuasiýa edilenligini aýtdy we bu işde haýsyr bir zorluk ýa-da adam alyp gaçmak meselesiniň bolmanlygyny, ähli işiň meýletinlik esasynda amala aşyrylanlygyny aýtdy we sözünü delil hükmünü sosyal medyada yerleştirilen videolara sallanlandı. Ukrayna'nın prezidenti Birleşen Milletler Rumosny dine Moskvany bu çödöldürülen asuda adamlar üçin jogapkärçiligi çekmäge çağırmak bilen çäklenmedi. Eýhem Russiýanyň geňeşdäki veto hukuky sebäpli Kremliň Ukraina goşun sürmeginiň öňüne almak üçin hökmany güýji bolmadyk rezolýusiýalary kabul etmekden başga çäre görmedik howpsuzlyk geňeşinden Rusiýanyň çykarylmagyna hem çağırdy. Biz bir ýerde BMK'nın howpsuzlyk geňeşindäki veto hukukyny ölüme sebäp bolmak hukukyny öwreýän döwlet bilen iş salyşýar diýip Zelenski aýtdy. Ol BMK'nın özüne ören üns bilen göz aýlamalygyny we halkary hukukynyň mewriýeti ötdimi ýa-da ýok diýip soramalygyny aýtdy. BMK'nın düzgün namasının ve halkarı uruş cinayetleri tribunalının 2. Jahan uruşundan son faşistlerin işine tereden kanunçuluğun mısalını özgördülmeğine, reforma edilmeğine çağırdı. Birleşen Milletler Roması dron yerine yapılıp da bilinir. Hanımlar ve cenablar, siz BMK'nı yapmağa tayyar mı? Halkarı hukukunun mevriyeti öttü mü deyip Ukrayn lider sorudu. Eger de siz bu soruga yok deyip cevap berseniz, onu sizin derrew harekete geçmeniz gerek deyip olaýtdy. Onun bu çağırışı Rus koşunları bu çodan ida çekilenden son, o yerde öldürülen parahat adamların cihetlerinin dörödön global kahar adamının idiyanına kavat geldi. Şu aralıkta Birleşen Ştaatların prezidenti Joe Biden, Rus cinayetlerini felcermeğin, keski itlemeğin üstünde işlemeye çağırdı. Birleşen Ştaatlar ve Britanya, Rusya'nı BMK'nın adam hukuklar genesinden çetleştirmeye hem çağırdı. Bizim bu çöde gören zatlarımız bir kanun ve toporun kötüğünün eden işi değil. Bu öldürmek, kıynamak, zorlamak, wagsysylyk etmek wagtyna bile göre Bilkastan gurnolon kampaniya dip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken NATO-nyň Ýewropadaky ýygnagyna uğramadyndan odal aýtdy. Buça şäheriniň häkimi Anatoly Fedoruk bolsa bu gyrgynçylygyň Ruslaryň Ukraina halkynyň görkezen garşylygy üçin gurnan aralyşlygy bolanyny aýtdy. Meniň adamlarym Kiýew üçin ýa-da gahar gadap sebäpli atylyp öldürildi dip Fedoruk Italyan gazetine beren interwýusynda aýtdy. Ruslar qıymlı hərəkət edən zatların əhlisini, piyada geçib barayan keçəkçiləri, velosipedli adamları, çağılar deyən bellikli avtologları həm oko tutdu deyib, bu çağının şəhər həkimi jurnalistlər ilə söhbətdəşlik təyitdi.
Azadlık Radiosu YouTube'da Azadlık Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azadlık Radiosu, Azad Havar, Azadlık Online, Azadlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azadlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azadlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan ýene-de koronawirusa garşy çäreleri şol sanda köpçülük ýerlerinde maska takmak talaplaryny ýurdun bir ýerinden başga ýerine gatnamak çäklendirmelerini uzaltdy. Bu aralıkta maddi yetmezçilik sebepli lokmançılık edarelerinde ve karantin zoologlarında COVID-19 keselini anıklama üçin testler ve derman seriştileri yetmezçilik eder. Azatlığın Türkmenistan'ın sağlık edarelerindeki çeşmelerine göre testlerin ve derman seriştilerinin yetmezçiliği hususanda karantin zoologlarında saklanan adamları öpçün etmekte, test geçirmekte ve lokmançılık kömögünü vermekte kıyınçılığın dörümögüne sebep oluyor.
Yurda girenler karantine yerleştirilýär. Karantinne olary günne 3 gede gyzygyn nahar we zerur lukmançylyk kömegi bilen öpçün etmek göz öňünde tutulýar. Bu mut bolmaly, emma Sağlyk ministrliginde bu talaplary kanagatlandyrmak üçin zerur seriştiler ýok.
Dip Sağlyk ministrligindäki Çeşme Adatlyk radiosyna anonim şertde gurrun berdi we ýylyň başyndan beri COVID-19 testlerini we virusa garşy dermanlary satyn almak üçin döwlet büdjetinden ýeterlik pulyň goýy berilmeýändigini aýtdy. Onun söylerine göre birnäçe lokmançylyk edaraları testleri öz hatawyna satyn almaly bolýar. Sağlık budağındaki çeşmeler lokmançılık idaralarında mali kıyınçılıklarının bücretten berilmeli teriştelerin yetmezçiliği olan bağlanışıklıdığına idarlar. Sağlık ministerliğinin vekilleri hedirki problemalar var da resmi derecede düşündürüş vermeyerler. Adatlığın resmi taydan düşündürüş almak için bir neçe edek eden sinanışıkları şovsuz oldu. Türkmenistan 1. aprelden başlayıp köpçülük yerlerinde maska takınmak talaplarının ve yurdun içindeki siyahat çeklendirmelerini öz için alayan karantin çarelerinin möhletini yeniden uzaltı havarçıları öre koronavirus çeklendirmeleri yine 2 aya, yani 1. iyuna çenli uzaldılıptır. Havarçıların ve çeşmelerin törlerine öre sağlık edarelerinin şol sağında karantin zoologlarının maddi mümkinciliklerinin qovşakluğu daşar yurtlardan geliyen rayetleri kabul etmek meselesine hem öz tesirini yetiriyer. Havarçılar qonşu Özbekistan'ın çağından her gün onlar çağdamın Türkmenistan'ı bariyanlığını havar verdiler geliyenler hükmanı 3 kepteli karantinde olmağı mecbur ediliyer. Kutusanda Libab'daki çeşmeler, Farab'daki terhet gözökçülüğü nokudundan adamların çakli sahan bilen geçirilenliğini haber verdiler. Türkmen hükümeti öz rayetlerini gati çakli sahanda kavul ediyar deyip adatlığın Libab'lı çeşmet aytti. Ol 1. aprelde adından 75 adamın Türkmen özvek terhetinden geçenliğini belledi. Özbekistan'ın üstülen gelenlerin ikisi şonda Moskva'dan kalınları Tacikistan'dan barıptır. Türkmenistan'ın hükümetleri Türkmen rayetlerinin daşarı yurtlardan getirilmeğinin ören çekli bolup kalmağının karantin zoologlarının kabul ediş ukuyuvunun çekliliği bilen bağlı bolup bolmazlığı var adı resmi düşündürüş vermeyerler. Öz çekinde koronavirüsün bardığına çaçanı kırar etmedik Türkmenistan'ın hükümeti pandemiye başlanalı veri COVID-19'a karşı görüşme için bir neçe yurttan hem halkara kuramasından ençime gedek mali ve maddi kömögün aldı. Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramasından ortiyetten Birleşen Arap Emirliklerinden Türkiye'den ve beylikli yurtlardan hususan da lokmançılık encamlarını, testleri, dermanları ve medisina giyimlerini hem illikli realizatları muhtun aldı. Şol seriştelerin son ilata ve medisina işgarlarına mecburluk bilen satılanlığı var adı ençime maglumat koştu. Azatlygyň hökümetdäki çeşmeleri türkmen resmileriniň ýurtda COVID-19 keseli heni hem ýok diýip aýtmagyna garamazdan ölenleriň sanyny ýörüdýänligini aýdarlar. 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda ýüze çykan maglumatlara görä pandemiýanyň başynyň geçen ýylyň gözüne çenli Türkmenistanda koronavirustan ölen 25 000 adam hasap alınypdyr.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsün. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wat garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Restoran iýesi öz işgärlerini nahar ogurlugyny aýplaýar. İş günniň ahyryna işgärlerimiň goşlaryny barladym. Olaryň her haýtynyň sumkasynyň 2-3 tany kartoşka sowgan we beýleki göwgi önümler hemde biraz meske çykdy diýip marly bir restoran iýesi Azatlyk Radiosynyň habarçylygyna gurrun berýär. Türkmenistan'a ağırlaşan durmuş iktisadi kıyınçılıkların arasında bundan ozal Azatlyk Radiosu'nun habarçıları yurt boyunca köpölyen oğurluk hadiseleri, talançılık ve beyleki cenayet hadiseleri var da habar verip geliyar. Şeyli habarların en son kısım Mar vilayetinden gelip kovuştu. Habarçımız bilen gurrundeş bolan bir marlı restoranı yeti ödü işgarlarını oğurlukta ipliyar. Azatlyk Radiosu'nun habarçısı restoranın maglumatlarını ayan etmekten saklanyar. Her gün şeydip alıp otursanız ağlık desini kutarır dedim. Olar yok biz her gün alamdok, dine şuun aldık dediler. Deyip restoran iyesi Azatlyk Radiosu'nun habarçısına gidiyar. Pandemiye devrini yapık kalan restoranların iyeleri geçen devrin özleri için düşüğünsüz olan ona gidiyarlar. Olar hem hükümetten hem öz işgarlarından şikayet ediyarlar. İlki başta hükümet bizi tağladı, iş yerimizi yapıp bizi eklensiz koydu. Deyip restoran iyesi aydiyar. Ol öz işgarlarından düşündürüş soranı onu gurrun veriyar. Restoran iyesinin sözlerine göre oğurlukta tutulan işgärler öz maşgalalarının imit yetmezçiliginin ecir çekiyenliğini ve restorandan alayan göğük bakçı ölümler bilen öylerini, çağalarını nahar pişirip beriyenliklerini gurrun veriyarlar. Naharhanalar gaytadan açılıp bizi işe çağırınızda biz begenlik, katı begenlik sebebi eklenç bizim üçünüm kıyınlaşıp da deyip işgärler aydiyar. Azatlyk Radiosu'nun habarçısı Mar vilayetine kafelerin ve barların yan yakına gaytadan açılanını habar veriyar. Türkmenistan 2 ýyl ozal uglan edilen pandemiýanyň fonuna karantin çäklendirmelerini girizdi. Türkmenistanda pandemiýa döwrüne ýapyk galan iş ýerlerine döwlet tarapyndan berilýän ýardymlar barada maglumat ýok. Öz çäwrini hiç ýyly koronavirus hadisasyna hasap almadyk Türkmenistan çäklendirme çärelerini giňlen durmuşa geçirdi. Günlük derur haritlardan başga önümler satylýan dukanlary, sewda we diýinç alyş merkezlerini, bazarlary, restoranlary, kafeleri we beýleki garwanyşxanalary ýapdy. Sewtary hereketi çäklendirdi. Otly we uçur gatnaglaryny çäklendirdi. Soňra bilen ýurtda karantin düzgünleri bölekleýin gowşap başlady. Restoran iýesi we aşpedler karantinden soňra öz iş ýerlerini gaýtadan açdy. Ona öýlerini begenenligini aýdýarlar. Ýene şol bir wagtda müşteri ýetmezçiligi restoranlaryň işini bökdiýär. İlki başda iş ýerini gaýtadan açmagy ruhsat berenlerine bir tarapdan begenim, sebäbi häzir işläp başlasam sowda karantinden öňki ýaly gowulary öýtdim. Ýene indi sowda da ýok diýip restoran iýesi gurrun berdi. Ol müşterileriň seýrekdigi ýa-da ýokluğu sebäpli ýaňy ýakyna gaýtadan işe girden restoranyny wagtlaýyn. Öýde täwlen ýatmak soýlar. İçerki ogurluk hadiselerinin olsa öň bar bolan kynçylykların üstüne goşmaçy agram salýanyny aýdýar. Şu günler orazaý dowam edýär. Adamlar agwaçyra geler öýdüp nahar salat we beýleki iýigi içgiler taýýarladyk. Emma hiç kim gelmedi diýip marly restoran ýetirýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sanyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň mekteplerinde ýokary klass okuwçylarynyň hususan da gyzlaryň arasynda ahlak terbiýäni ýokarylandyrmagy günükdirilýändigi aýdylýan tapaklar ýene-de gün tertibine getirildi. Bu işleri çekilen terbiyeçilerin kabiri, yaşlar üçin zirur hasaplanyan zınsı terbiyeni üretmeyin, munun bilen bağlı yüzü çıkıp bilecek meseleler varada xabarlı etmeyin deregine, hakimetlerin dine, dini vaqt ündövler, seyli de sosyal ulgulmlara qarşı çıkışlar bilen çaklen yandıklarını belleyer. Azatlığın habarçılarının maglumatlarına göre resmiler tebitteki mekteplerde yaşlarının ahlak hasiyetini ünsü arttırmağının sebebini, orta mekteplerde okuvçı gidilerin güvrülü olmağı ya da tin sevdasına baş kuşmağı bilen bağlı yağdayların köpülmeği bilen bağlanıştırıyarlar.
Marda sonkunlar yukarı klas mekte okuvçılarının ahlak terbiyesi ve arada yığınaklar geçirliyar. Ama bu umumi bağız ündevler bilen çeklenip yaşların cinsi katnaşıkları ve arada asla gürün edilmeyar. Mogollimler ve bu yığınaklara katnaştırılayan beylikli yerli resmiler hiçbir delil ya da subutnama getirmeyen mobil telefonlarının sosyal ulgamların yaşların ahlakını bozyandığını öne sürüyarlar.
Dip, yaşların cinsi terbiyesini bu görünüşte uğurdilmeyi bilen neraziydiğini aydiyan yerli mogollimlerin biri habarçımıza gurrun verdi. Hopsuzluk aladaları sebeple adının ütködülüp çakın deyilip tutulmağını soran 30 yaşlarındaki mugallima yaşların bu görünüşteki ündüvleri kulak kavartmayandığını hem belledi.
Yaşlara hakiki durmuş tapakları verilmeli. Goraqsız cinsi qatnaşıkların mümkin hopları olaryň öňüne almagyň usulları şeýle de garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykanda özüni alyp barmagyň ýollary barada maglumat berilmeli. Munyň deregine resmiýler yaşlar bilen hüjüm edýän ähengde gürleşip olary utandyrjak, sussuny basjak bolýarlar. Ikiçe gürrüňdeşlikde okuwçylaryň bu görnüşde getirilýän maglumaty asla kabul edilmeýänligini aňtyp bolýar.
Dip, Marlı Mugallima 24-nji martda gurrun berdi. Jahan häkimetleriň ýaşlaryň jinsi terbiýesi barada açyk gurrun etmekden gaçmagynyň netijesinde durly oňaýsyz, käh halatlarda bolsa pajygaly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýandygyny ýanykdady.
Yokarı klas okuwçylarynyň jinsi durmuşy eýen mektep partasynda başlanýar. Muny görmezlige salyp inkar etmek samsyklykdyr. Ýaşlar jinsi meselelerini en atalary bilen hem görleşip açyk maslahat edip bilmeýärler. Sebäbi türkmen maşgalalarynyň köpüsinde bu mesele henizem gadagyn tabu hasaplanýar. Netijede dürli howplar barada habarsyz ýaşlaryň arasynda islenilmeýän göwrülük ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Gyzlaryň köpüsi bu ýagdaýyň köpçüligi aýan bolmagyndan howatyr edip çağatyna düşürdiýär. Bu sebäple öz janyny kast eden gyzlary hem bilýärin.
Dip 8 ýyllap mugallimçilik bilen meşgullanýan Zahan bellidi. Ol häkimetleriň bu ýagdaýlardan çykylgany, okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny gadagan etmek we sosial mediýalary ýygyrlamagyny çäklendirmek çäklerinde görýändiklerini hem sözüne goşdy.
Berip meseleni aslada çözüp bolmaz. Yokarı klas gyzlaryň käberi soňky gadjetleri, täze libaslary edinmek esasan hem ýurtdaky açlygyň arasynda doka garyn iýmitlenmek üçin tenini satýarlar. Ýaşlaryň ahlagy barada çykyş edýän yerli emeldarlaryň ençemesiniň ýetkinjek ýaşyda olmadyk gyzlar bilen puluna jynsy gatnaşyga girýänligini anyk bilýärin.
Dip Çahan sözüni ýetirdi. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Mary welaýatynyň bilmedarlarynyň wekillerinden seýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanda orta mektep okuwçylarynyň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygdyrylyp geçirilýär. Duşgy gurnaýjylar, mugallimler we mektep okuwçylaryny ahlaklı bolmagy berk duýdurys berýärler. Türkmenistanyň döwlet habar beriş telistleri okuwçylaryň ahlagyny degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýär. Bu aýrylykda TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy türkmen ýaşlarynyň Sultanda mektep okuwçylarynyň arasynda artýarka, ýurdun häkimetleri köpçüligiň internete girmegine bir gözegçilik etmegine we VPN-i petiklemek finansyklaryny hem dowam etdirýärler.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev daşary ýurtlarda galan türkmenler Özbegistanyň üstü bilen Türkmenistan aşyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 aprelde Özbegistan bilen aradaky Farab Serhet geçelgesinden 120 metr aýatyň Türkmenistan aşanyny habar berdi. Olar Lewap welaýatynyň Farab etrafındaky karantin zonasyna ýerleşdirildi diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň pandemiýanyň arasyna girdilen hereket düzgünlerine görä daşary ýurtlarda Türkmenistan'a dolanýan adamlar belli bir möhlet üçin karantinde bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Özbegistan bilen serhetde müňlerçe türkmenistanlynyň ýurdun çägine girmezden ozal türkmen häkimetleri tarapyndan garaşdyrylýanyny habar berýär. Ol Buhara oblastyna garaşýan türkmenistanlaryň Özbegistan'a Türkiýeden we Russiýadan dolananyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy häkimetleri salgylanyp ýurda göýberilýän raýatlar bilen bagly howpsuzlyk barlyklarynyň geçirilýändigini, garşylygy goşulan adamların yurdun çağına evrilmeyecektiğinin aydılayanını xabar veriyar. Mağlumatı göre hakimiyetler daşarı yurtlardan öd vatanına dolanayan rayetlerin nehildir bir karşılık toporuna koşulup koşulmanlıklarını yurdun an toğulluklarının toplan mağlumatları esasına selceriyarlar. Azatlık radyosunun xabarçısı öz çeşmelerine salgılanıp an toğulluklarının yurdu dolanayan rayetlere öz şahsı vehvitlerine göre hafiyetname beriyanlıkları vardı. Maglumatyň bardygyny habar berýär. Pandemiýa bilen baglanykda girdilen halkara hereket çäklendirmelerinden soňra köp sanly türkmenistanly daşary ýurtlarda galdy. Türkmen hökümeti öz raýatlarynyň daşary ýurtlardan ýurda getirilmegine ýeterlik ýardam bermedikde tanqid edildi. Hasadol türkmen awadyň howa mendilindäki Çeşme martyň başlaryna Azatlyk radiosyna beren maglumatyna Moskwadan gurulýan ýörüti uçur gatnaşygy bilen türkmenistanly raýatlaryň ýurda getirilmegine garaşlaýan ony habar beripdi. Mälim bolan maglumatlara görä türkmenistan Hova yollar iň soňky charter gatnaşygyny ýanwar aýyna Türkiýeden Türkmenistana malaşyrdy. Özbegistana dolanyp ondan aňry Türkmenistana gurul ýer serhedi bilen aşýan türkmenistanlaryň nähili şertlerde Özbegistana dolananlyklary barada maglumat ýok. Ýöne pandemiýanyň arasyna Russiýanyň esasyz Ukraina çözmeginiň ideýany asudylat bu iki ýurtdan daşary ýurtlara köpçülükden çykyp başlady. Ukrainadaky uruşdan we halkara sanksiýalaryň fonunda Russiýada barha agyrlaşan durmuş şertlerinden gaçýan parahydylat daşary ýurt çykýarlar. Ýöne köpçülükden Özbegistana dolanyp ol ýerden gurul ýer serhedi arkaly Türkmenistana geçýän raýatlaryň arasyna uruşyň täsirinden gaçan adamlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklatmak hem başartmady. Uruş başlamazdan ozal dürli maglumatlara görä Ukrainada 4,000-6,000 aralygyna Türkmenistanly bilim alýardy. Şeýle-de Rus resmiýetlerine görä Russiýada 30,000-den gowrak Türkmenistanly ýokary bilim alýar. Bu iki ýurtda hem Türkmenistanlaryň sany beýleki ýurtlardan baran studentleriň sany bilen deňeşdirilýär. Öňüne korunur eýleýär galy berse de Türkiýanyň migrasiýa ugly geçen noýabrda Türkiýede 119,000 ogulaý türkmenistanlynyň resmi ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýanyny mälim etdi. Türkmenistan daşary ýurtlardaky kraýatlarynyň sany barada resmi maglumat bermeýär. Galy berse de Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 12 ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýän mejlisine ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň sewit döwletlerine bolup geçen harby syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýetgiderli öwrenilmegini we olaryň Türkmenistan'ı yitirip bilecek tesirlerinin selcerilmeğini talep etti. Şeýle-de Berdimuhammedow bu mejlisiň dowamyna daşary ýurda gidýän türkmenistanly raýatlaryň daşary ýurt gullyklarynyň syýasy ekstremistik we radikal dini toporlaryň täsirine düşmekden gorulmagyny tapşyrdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.